латышський синесе рози.
Nākt prātā vai atcerēties?
Labrīt, dargi klausītāji!
Esiet sveicināti! Pirms nedēļas mēs runājām par salikto tagadni, salikto pagātni un salikto nākotni.
Nedēļu nazāt mēs gavārīļa ā složnih vrīmenāh, nav viegla tēma.
Jā, es tev piekrītu, taču man ienāca prātā, ka pirms doties valodas labirintos, vajadzētu atcerēties, kā pārfrāzēt, ja pateikt domu citiem vārdiem.
Jā, saglāsna, prieždi, čem uglubļāts ap tonkasti jēzikā, sliedalo bi vspomnīt, kā perifrāzīrovat ili vyražāt mysli drugimi slavami. Man ienāca prātā, možna perifrāzīrovat es atcerējos?
Jā, iespējams. Я аграк из тоби узинаюсь.
Мне пришло на ум, я вспомнила.
Даудзас дарбības ļoti vienkārši var pārprāzēt ar vārdu taisīt, делать. Turklāt valodas nesēja bieži vien tā arī dara, ja grib ātri kaut ko pateikt.
Piemēram.
Durvis var taisīt vaļā un ciet.
Taisīt vaļa durvis, atkrivāt dvīri. Taisīt ciet, zakrivāt. To же samai, što i vērt vaļa atvērt, vērt ciet aizvērt.
Durvis ir atvērtas, durvis ir vaļā. Loks ir atvērts, loks ir vaļā. Un tā tālāk. Taisīt mēbeles, izgatavot mēbeles. Dzielēt mēbiļ.
Dzielēt jedu, taisīt ēdienu, gatavot ēdienu.
Taisīt prognozes, prognozēt. Daudzi taisa prognozes, kādas vēl balvas saņems animācijas filmas Traume.
Mnogi strojot prognozi o tom, kakī šo nagrādi palūčīt animacionī filmas Traume. Možna li parāznamu skazāt, film sazdal šumīhu v socsītjāh?
Jā, filma radījā izraisīja sacēla ažiotāžu soctīklos. Visā pasaulē kāpj, palielinās interese par Latvijas animāciju.
Vai mēs varam teikt, filma taisēja rādīja lielu troksni pasaulē? Film sazdal baļšo šumu v mīrē.
Nē, troksnis ir nevēlama skaņa. Это нежелательный звук. Но, возвращаясь к taisīt, var apgalvot, ka filmas veidotāji veiksmīgi taisa karjeru.
Veiksmīgi veido karjeru, udačne dzielīt karjeru.
Taisīt frizūru. Kā mēs vēl varam to pateikt?
Veidot frizūru. Dzielēt pričosku. Tožu samē.
Taisīt masāžu.
Māsēt. Masīrovat. Dzielēt masāžu.
Taisīt pasākumu. Taisīt ballīti.
Rīkot. Organizēt pasākumu vai ballīti. Organizēt mēroprijāciju večerinku.
Tagad par viedokļiem. Var izteikt vai paust savu viedokli, savas domas. Var izteikt, var paust savu viedokli, savas domas.
Vyrazīt svoju mnīniju, vyrazīt možna i atnošēnie, nedovolstva.
Jā, var paust, izteikt, parādīt savu attieksmi, neapmierinātību. Daudzas darbības var pārfrāzēt ar vārdiem iekšā un ārā.
Iekšā, vnūtar, ārā, narūžu.
Salikt kaut ko iekšā somā. Ielikt somā, iepakot, pakot ārā no somas, izpakot.
Salikt iekšā, palažīt vnūtar v sumku, ielikt, iepakot, upakavāt, pakot ārā, izpakot, raspakavāt.
Laist iekšā, puskāt, ielaist, laist ārā, vipuskāt, izlaist un tā tālāk.
Iet iekšā, iet, iet ārā, iziet.
Jā. Daudz ko var pārfrāzēt ar vārdu gūt, palučīt, aprīstī, iegūt, dabūt.
Napriemēr, gūt uzvaru, uzvarēt, pabidīt.
Gūt vārtus, zabīt varota. Citā nozīmē gūt popularitāti, kļūt populāram.
Aprīstī populārnes, stāt populārnam.
Gūt pārliecību, kļūt pārliecinātam.
Abristi uvierinas, stāt uvierinam.
Jā, darbs dara darītāju. Jo vairāk jūs lasāt un runājat latviski, jo lielāks būs jūsu vārdu krājums.
Работа мастера боится. Чем больше вы читаете и говорите по-латышски, тем больше будет ваш словарный запас.
Bet mums laiks atvadīties. Vēlu veiksmi latviešu valodas apguvē.
Uz redzēšanos!
Visu labi!
Pacini latviski, sinese roze.